Pěkný dobrý večer, posloucháte Radio Proglas, pořad, jak se vám líbí, kterým vás dnes bude provázet nachlazený majitel Rýmy Martin Kišperský. A mým hostem bude zcela zdravý, entuziastický Petr Ostrouchov. Ahoj Petře.
Ahoj Martine.
My dneska budeme otvírat různá témata, je toho vlastně hodně na co se ptát, ale já se zeptám, teď jsme tady nakousli takovou věc, jako kdo má doma hudbu a kolik jí tam má. Spočítal jsi někdy, kolik máš doma nahrávek jako fyzických nosičů? Dělal jsi někdy jakou inventuru třeba, nebo odhad toho?
Já jsem fanatik přes excelové tabulky, v kterých si píšu seznamy všech CDček, LPček a DVDček a Blu-ray disků, který mám doma. Takže já mám všechno v precizní kontrole. Jo. Manželka si ze mě dělá srandu, protože já když mám volno a chci relaxovat a nic jako nedělat, tak si kontroluji, jestli mi nechybí nějaký CDčko a zapisuju nový, který se mi schromáždí na štosu. Já jsem trošku oldschoolový v tom, že furt kupuju ty CDčka, ale celkový počet vlastně ti neřeknu, na to nejsem připravený, domnívám se, že je to někde kolem třeba 3000 asi tak.
No to je zajímavá ještě věc, to médium, který teda preferuješ, tak je CDčko? To je vlastně asi teďka nejvíc out, mám pocit, že hodně lidí se k němu chová macešsky, že zapomíná na to, že s ním strávili spoustu let a najednou už je to braný trošku jako taková přežitost.
Já myslím, že si to CDčko nezaslouží. Já jsem... Nikdy mi zatím dosud mi nepřirostl k srdci streaming ani download, už jenom proto, že nejsem příznivcem komprimovaných zvukových formátů typu MP3. Ano, samozřejmě vím, že existují i lepší varianty, nicméně já ten streaming považuji spíše za rádio, za nějakou jakoby pracovní možnost, jak si něco poslechnout, najít nebo nechat se v podkresu unášet nějakým playlistem, který někdo jiný sestavil, ale v případě poslechu desek pořád mě ještě zajímá formát alba v dobré kvalitě. Pochopitelně preferuji LPčka, protože ptali se na CD, tak to je spíš tím, že LPčka nejsou k dispozici od všeho. Jejich pořizovací náklady jsou drahý, takže si pečlivě vybírám, co si pořídím na LP. Ale jinak pokud vydám můj oblíbenec nové album a já to vyhodnotím, že LP je velký luxus, anebo třeba ani nevíde, tak si skutečně kupuju CDčko, pořád ještě. Mám doma dobrý přehrávač a dobrý bedny v autě, který už je starý, ale nechci se ho zbavit, protože má dobrý audio do vybavení, tak tam tu hudbu poslouchám téměř výlučně, protože málo kde jinde už mám na to čas. Takže ano, jsem fanatik přes CDčka, pořád ještě.
Já tam úplně stejně, když jsem si kupoval auto, tak jsem byl srandovní, protože když se mi nějaký auto zdálo, že jako by mohlo vyhovovat, tak jsem si do něho vždycky dal CDčko a pustil jsem si to. To jako strašně důležitý kritérium, jestli tam jako ta hudba zní dobře, protože fakt na cestách poslouchám spoustu hudby.
Tohle máme společně. Já když jsem si byl před těma 10 lety vybírat to auto a nakonec jsem koupil to, který mám, tak u nějakého jiného prodejce jsem absolvoval testovací jízdu s tím obchodníkem, který si ke mně sedl a projeli jsme se po okolí, trvalo to asi 10 minut. Pak jsme zaparkovali a já jsem řekl, tak vy můžete jít, já si tady ještě vyzkouším, jak to hraje. A seděl jsem tam půl hodiny, ládoval jsem tam nejrůznější CDčka. Pak jsem za ním přišel a řekl jsem, no, jede to dobře, ale hraje to blbě, tak děkuju a nashledanou.
Já jsem si vybíral ze dvou téměř identických vozů a jeden měl super basy a zároveň hrozně smrděl, protože ten předchozí majitel byl silný kuřák. A já jsem si vybral to smradlavý auto, protože to dobře znělo. A byla to dobrá volba, protože to jako vyvětralo časem, ale ten zvuk zůstal. Tak my jsme teďka vlastně tak nějak oslým můstkem, ale docela pevným, přešli k tomu, že se bavíme o CDčkách, o vydávání hudby a to je první věc, na kterou se budu ptát. Konkrétně na to, že Petr Ostrouchov má vydavatelství Animal Music. My si teď pustíme první ukázku hudební dnešního pořadu a pak se k tomu vrátíme.
Dziś nie chcę ci o niczym mówić. Dziś nie chcę cię nic wtajemniczać. Dziś tylko wezmę ciepły pryszni. I zamknę oczy, by nie myśleć. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja. To nie jest szarość, to jest czerń. To nie słońce, to jest cień. Spod serca ulatuje sens. Sprzed oczu ulatuje cel. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja. To taki dzień, to taki stan. To taki dzień, to taka ja.
Petře, Animal Music, kolik let už to vydavatelství vlastně máš a proč jsi ho založil?
Příští rok slavíme 15 let, takže první desky vyšly v roce 2007. Založil jsem ho víceméně omylem. Když vzniklo, tak jsem byl ještě členem skupiny 100 zvířat, proto se to jmenuje Animal Music. A první dva tituly, které jsem vydával, byly zároveň moje dvě poslední desky u 100 zvířat. Pak jsem z kapely odešel, label jsem si odnesl sebou a neměl jsem s tím žádný větší plány. V tom roce 2007 jsem se dostal do společenství tehdy mladých jazzmenů typu Vertigo, Ondra Pivec. Když jsem začal na Vožce při konzervatoři Jaroslava Ježka přednášet po domluvě s Mírou Honzákem, který tomu tam šéfoval, předmět, který jsme pracovně nazvali Show Business. Vyprávil jsem tam o ose Intergramu a o smlouvách a všichni tak s důvěrou se na mě obraceli se svými administrativními problémy ve své hudební kariéře. A Ondra Pivec mi kromě toho přinesl master desky a říkal, tak když seš z toho show businessu, tak mi poraď, kde bych to mohl vydat, protože za minulou desku jsme dostali Anděla a já bych teď potřeboval, aby to vyšlo třeba u nějakého většího vydavatelství. No tak větší vydavatelství se nekonalo, protože ty, které jsme oslovili, to nevyhodnotili jako úplně komerční titul. Tak jsem oprášel značku Animal Music a vydal jsem to jako svůj první jazzový titul a už na kstu jsem se domluvil s Mírou Honzákem na další desce a na Mírově kstu s Davidem Doruškou a tak se to vlastně rozjelo. Dostal jsem se tomu trošku jako slepej k houslím, ale jsem jim všem vděčný za to, že mě vlastně uvedli do toho jazzového světa, kde jsem poznal spoustu zajímavých lidí a spoustu skvělých hudby a že mi vlastně pomohli vytvořit ten obličej toho vydavatelství, které udržuju už 15. rokem.
To je zajímavý, protože 100 zvířat tady jsme měli docela nedávno a to je kapela, která hraje ska a takové jako, jsou to docela přehledné písničky, ale pak hnedka první věc, co vydáš, tak je jazz. Bylo to tak, že jsi hrál třeba vlastně v kapele 100 zvířat, ale už si třeba jako pokukoval po různých dalších žánrech, nebo chodil si na jazz jako fanoušek?
Chodil, já dám takový coming out, jo, já jsem hrál ze 100 zvířat hudbu, kterou jsem vlastně nikdy neposlouchal. Mě jako bavila ta společenská rovina toho a ty srandičky a vůbec taková ta drzost zkusit si něco, co člověk nikdy předtím nedělal, pochopit vlastně pravidla žánru, snažit se nějak jako naplnit. A já třeba, když jsem dostal lano od 100 zvířat, tak jsem nikdy nedržel v ruce elektrickou kytaru. Jsem si koupil až poté, co jsem dostal lano, oni mě slyšeli rád jenom na španělku. To všechno bylo dost absurdní. Nicméně mě to bavilo, pochopitelně, ale nikdy jsem nebyl posluchačem takovýhle hudby. Já doma nemám skoro nic, s výjimkou poměrně kultovních anglických Madness, ale to zase není zase takový typický sklad, to je spíš ten britský suchý humor. A já celou tu dobu, co jsem hrál ve zvířat, tak jsem poslouchal úplně jinou hudbu, včetně jazzu, hodně poslouchám různý folklory světový, jak se říká world music, hodně poslouchám klasiku, alternativu, různý druhy pop music, čili jako z hlediska mýho vkusu ten jazz nebyl žádný nečekaný krok stranou, to jenom pokud někdo ví jenom o mém angažmá ve 100 zvířat, tak mu to tak mohlo připadat, ale to je jenom takový drobný dílek.
Já tak trošku tušil, jenom jsme se tak od toho odpíchli, ty jsi to vlastně sám zmínil, těch 100 zvířat. Je to tak, že když to vydavatelství trvá už nějakou dobu a podle mě se o něm fakt ví, že musíš třeba hodně hudby odmítat, že těch nabídek je víc, než je kapacita toho vydavatelského plánu?
Bohužel toho je hodně, co musím odmítat, a někdy musím odmítat i věci, které mě přijdou dobrý, a kdybych neměl ty kapacitní omezení, tak bych je třeba neodmítl, ale naše vydavatelství je pořád malý rodinný podnik, děláme to s manželkou a s dalšími, řekněme, dvěma až třemi osobami, které nám v různém rozměru svého pracovního úvazku pomáhají, takže si nemůžeme dovolit to nějak moc nafukovat. Taky, co si budeme nalhávat, hudba není bůhvíjaký biznis a musíme se starat, abychom neprodělávali mnoho na tom vydavatelství. Takže to množství těch titulů, který vydáváme, je skutečně omezený a odmítám často, bohužel.
No to mě právě zajímá, jak to je, když vydáváš vlastně z mýho pohledu jako autorský a často velmi jako nezávislý jazz. Tak jestli člověk se jako musí smířit s tím, že na tom se teda opravdu nevydělá, anebo jestli by se člověk jako já, jako laik, divil třeba tomu, že některé věci se prodávají tak dobře, že třeba uživí větší část té stáje tam. Já vůbec nevím, jak to chodí u vás.
Ale je to skutečně všechno, tyhle ty, když jsi zmínil autorský nezávislý jazz, tak to jsou věci, které jsou skutečně prodělečné. Jako náklady, které ty projekty stojí, se nevrátí z té prodané hudby, ani fyzický, ani digitální, ani v součtu. Já kdybych neměl dotace od Ministerstva kultury nebo od Prahy, které získávám na pár projektů každý rok, tak bych spoustu těch věcí vůbec nemohl udělat. Ale přistoupil jsem k tomu tak. Částečně to vydavatelství dotuju ze svých výdělků z jiné práce, to, což se taky snažím nepřehánět, protože pak bych zase v té jiné práci se musel upracovat k smrti, abych jako ten kolotoč udržel v jízdě. Nicméně, bavíme-li se o jazzu, tak NML Music už dávno není jenom jazz. Já jsem s tím jazzem hodně začal, protože pro mě to byl nový svět, ve kterém jsem objevil spoustu autentické hudby, spoustu skvěle nadaných lidí, jak interpretačně, tak autorsky, a otevřeli se mi dveře vlastně do místnosti, kde jsem byl nadšený. A proto jsem se tímhle směrem vydal a tohleto zaměření jsem tomu dal. A v posledních letech, jak víš, vydávám už i věci, které s tím jazzem až tolik nesouvisí, ať už jde o Lenku Dusilovou, Vláďu Mišíka, nebo o nejrůznější projekty z klasické hudby, nebo z folkloru, Dorku Bárovou děláme Vojtu Nýdla. To jsou takové věci, které můžou a nemusí být považovány za jazz, protože nějaký ty jazzový prvky mají, ale jsou to spíš písničky. S Dášou Voňkovou jsme udělali album. Takže je toho hodně. Jasně, některé ty tituly si na sebe vydělají, většina si jich na sebe nevydělá. Celkovou bilanci se snažím držet kolem nuly. Mám radši pozitivní nulu než negativní. Některý rok se to povede, některý ne, podle toho, kolik se toho ten rok dělalo, jak to bylo finančně náročný. Ale jak říkám, bez té pomoci těch dotací nebo případně bez toho, že hodně mých spolupracovníků dělá za přátelské peníze pro mě v nejrůznějších oborech, nebo bez toho, že umělci si často přispívají na svoje CDčka, tak by to vlastně nešlo takhle vyrovnaně udržet. Myslím si, že jakoby nahrávací hudební biznis už dávno není biznis v těchto žánrech, které nejsou prvoplánově komerční, a nemůže v podstatě už ty zúčastněné osoby uživit ani hudebníky, ani vydavatele. Čili všechno se to nějakým způsobem doplňuje a kompenzuje a primárně ve světě živý hudby nebo ve světě merchandisingu, což jsou ale světy, ve kterých my se zatím nepohybujeme.
To byla skvělá odpověď, obsáhlá a přitom jasná. Dáme si druhou ukázku. Já jsem se probíral věcmi, které jsi vydal, protože mám doma sbírku těch jazzových CDček konkrétně, ale taky jsem si všiml několika věcí, jednak, že se mi velmi líbí, že v Animal Music dbáte na estetickou stránku věci, že ty desky mají nějaký jednotný design, že to dělá studio Nybird. A to mě třeba zajímalo, jestli někdy, protože to je vlastně jako jednotná art direkce grafického studia, jestli třeba někdy není problém v tom, že třeba ten člověk, co u tebe vydává, tak by si představoval třeba úplně vybočit s tím designem té své desky, nebo to vůbec neřešíš?
Řeším samozřejmě. Já už jsme si časem rozvinuli takovou metodu, kdy grafici začínají pracovat na tom albu právě pod tou jednotnou art direkcí člověka, který to má na starosti už řadu let, tak začínají pracovat tak, že slyší hudbu a absolvují nějaký ideový pohovor s umělcem, jehož album dělají. V tuhle chvíli se vybírá, kdo konkrétně z toho studia to bude dělat, což občas třeba ovlivňujeme, občas ne. A v rámci tohle ideového pohovoru nastane nějaká výměna názorů, ne o konkrétních výtvarných věcech, chci tam fotku padajícího listí nebo prostě šumění moře nebo ilustrace, nebo, ale spíš je to pohovor o náladě, o nějakým jakoby duševním zaměření toho projektu, než o konkrétních výtvarných věcech. A v naprosté většině případů se pak stane, že ty grafici to dobře pochopí a dodají obal, který se nám všem líbí. Občas se stane, že to nezarezonuje, ale to jsou skutečně výjimečné případy. Dochází k tomu třeba jednou za dva roky, že se na něčem jako zaseknem, což plyne třeba z rozdílného pochopení té věci nebo z rozdílných pohledů na žánr nebo na to album. Ale jinak já se snažím vlastně dodržovat to, aby v rámci té spolupráce každý dělal to, čemu rozumí. A já sám do těch obalů taky nezasahuju. Pouze v krajních případech, když vidím, že někde, jak jsem říkal, bylo nepochopeno. Ale jinak mám rád, když zvukaři dělají zvukaře, grafici, grafiky, hudebníci, hudebníky a každý vlastně tak nějak odevzdává to nejlepší a má v tom přiměřenou volnost, protože pak si myslím, že je možný vytvořit něco zajímavého.
No, my jsme tady mluvili už o macešsky odvrhovaných formátech CD, ale já jsem se díval taky, že skrz crowdfundingové kampaně vycházejí LPčka, že vlastně vyšla Dáša Voňková, vydala album Lenka Dusilová. A taky si pamatuju, že jsem viděl teď Váďa Mišík má i kazetu. Je to tak správně?
Je to tak.
A já jsem počkej.
Těch LPček děláme víc, ale tu kazetu mám poprvý teda.
No, protože já jsem četl rozhovor s tebou Rok starý a tam se tě někdo ptal na to, co říkáš na návrat kazet. A ty jsi řekl, že návrat kazet absolutně nechápeš, že to je pro tebe už jenom čistý fetišismus. Tak co tě přimělo změnit názor? Audiokazety, no, to je vlastně hodně zácný už dneska.
Já si nemyslím, že bych ho úplně změnil. Já jsem se rozhodl otestovat situaci tím, že u titulu, kde jsem očekával, že třeba je hodně lidí v cílové skupině, který patří třeba do starší generace, mají doma dobrý kazetový přehrávače, tak jsem se rozhodl zkusit, co to udělá, když vydáme Mišíka na kazetě, jestli to někoho osloví. Ona samozřejmě po zvukové stránce to je zajímavý, protože to má nějaký analogový dotek, ten pásek, podobně jako ta gramofonová deska. Samozřejmě, a to je nejzásadnější, se to nesmí v té výrobě pokazit. Jo. Ta výroba CDčka oproti LPčkům a kazetám je jednoduchá v tom, že tam vlastně není co pokazit. Tam přijde digitální soubor, který se jako jedna zduplikuje a CDčko prostě hraje dobře. Ale u kazety, nemluvě o LPčku, se toho dá pokazit hodně. U té kazety, myslím, že nic pokaženého nemáme, teda u Vládi Mišíka na kazetě, ale u toho LPčka, tam jsme třeba měli chvilku problém, nebo se dost dlouho třeba řeší, jak je dobře vyřezáno, na to můžou být různý názory, vrací se, reklamuje se, chvilku trvá, než se vlastně dospěje k tomu finálnímu tvaru. A ta výroba těch analogových nosičů je ve značné míře ruční práce, takže tam je určitý prostor pro nějaké lidské chyby a tak dále. Z tohohle pohledu já třeba si myslím, že k těm kazetám se vracet nebudu, ačkoliv nemám žádné výhrady. Ono to komerčně až tak třeba netáhne, jako ty LPčka. Ale LPčka jsou podle mě médium budoucnosti, rozhodně. Myslím si, že nejen minulosti, lidi se k tomu vrací, taky z určitých, jako řekněme, fetišistických a kulturních důvodů, ale myslím si, že řada z nich i z důvodů zvukové kvality. Mít gramofon je něco jiného, než mít CD přehrávač. Já myslím si, že třeba příznivci klasické hudby trošičku setrvávají v CD světě, protože když se CDčka objevila v 80. letech, tak pro ten svět klasické hudby bylo důležité, že to nešumí. A myslím si, že ty příznivci hodně a nepraská, že ty příznivci subtilních, vážnohudebních nahrávek dávají stále přednost tomu, že to nešumí a nepraská. Ale v tom popu je dobrý, že to hraje dobře a nahlas.
Třetí ukázka dnešního pořadu. Ty jsi mluvil o tom, že máte vydavatelství, které zaměstnává asi tak 4 lidi. Je to tak, že aby si to představil jako like, souvisí s tím nějaká další aktivita, kdy třeba se podílíš třeba na koncertech těch umělců, které vydáváš, nebo chystáš nějaké speciální akce, nebo je podporuješ v nějakých mediálních věcech, které jsou proto důležitý. Co vlastně všechno ještě musíš jako vydavatel, na co musíš ještě myslet a co musíš zařizovat? Krom toho, že ti dají master a ty ho dáš do výroby teda.
Tak já se spíš účastním většinou vzniku těch nahrávek. Buď přímo jako producent, nebo aspoň jako nějaké připomínkové místo pro třeba mix a mastering. Ta živá kariéra těch hudebníků se mě netýká v podstatě vůbec. Nemáme na rozdíl od Indies koncertní agenturu, nemám na to lidi ani energii, takže my se skutečně v tuhle tu chvíli koncentrujeme výlučně na ty nahrávky, ale snažíme se jim poskytnout dobrý servis PR, marketingový na sociálních sítích. Občas samozřejmě se to potká s nějakou koncertní aktivitou, jakože promujeme křty těch desek, ať už jsou to malé křty v jazzdoku nebo velké křty, které se konají na jiných místech. Čili těch věcí, které máme na starosti, je hodně, ale snažíme se to nerozmělňovat zase do věcí, které až tak úplně se toho prodeje nahrávek netýkají.
A kdybych měl teďka zmínit nějakou věc, která se blíží k dokončení nebo vydání u Animal Musica, na kterou se speciálně těšíš, nebo kterou teďka zrovna řešíš, tak co by to třeba bylo?
No, my máme letos ještě před vydáním dvě desky, jedna je ve výrobě a druhá do ní dneska odchází, a to jsou obě desky Radka Baboráka, obě patří do klasického světa. První je Mahlerův cyklus Chlapců v kouzelný roh, který Radek natočil se svým souborem a s Katkou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou a Markétou Cukrovou, jako takový unikátně zaranžovaný pohled na ty písně. A pak je tady nahrávka s orchestrem FOK, kdy Radek nahrál takový dva důležitý koncerty pro Lesní roh a orchestr z 20. století, jejichž nahrávky víceméně neexistují. A obě ty alba si myslím, že mají potenciál taky vzhledem k tomu, že Radek je opravdu světová osobnost, jako ve hře na tenhle ten nástroj nějakým způsobem zaujmout. Ale to jsme úplně mimo jazz, mimo pop, jsme čistě ve světě klasické hudby. Tak na tohle se těším, to jsou teď věci, které teď vyjdou. Pak mám radost, že se povedlo dotlačit do vinylového vydání tu desku Dáši Voňkové Archa, o které jsme se bavili, ta vyšla v loni na CD, získala nominaci na Anděla, ale vinyl jsme udělali až letos s nějakým časovým odstupem, i z časových, technologických, i z finančních důvodů. Nicméně jsem rád, že letos ten vinyl vyšel.
Možná teď by byla chvíle si pustit ještě jednu ukázku, abychom jich stihli dohromady pět, zatím zazněly tři, tak teď zazní čtvrtá ukázka z vydavatelství Animal Music a povídáme si s Petrem Ostrouchovem, posloucháte Radio Proglas. Thank you.
je naše loď. Jsme v ní sami v tiché kajutě. Já podepřu tě nehnutě. Až pán řekne vstaň a choď. Břehy daleké dne. Ze tmy stoupá, podívej, slunce vlasaté jako ruj, jako žloutek je ohnivé, žene a sála ve větru.
Petře, teďka jenom odbočím, ale když jsme to tady vlastně naťukli, že ty se živíš částečně jako právník, do toho se snažíš, aby vydavatelství fungovalo, jak má, a ještě si aktivní hudebník a producent. Spousta lidí se tě jako asi ptá na to, jak se to dá stíhat, ale mě by zajímalo konkrétně, jestli máš v těch věcech fakt nějaký jako pevný systém, že třeba máš program, jako kolik hodin denně se budeš čemu věnovat, nebo jestli to necháváš tak nějak, aby to se ovlivňovalo podle situace. Jak vlastně funguješ?
To se nedá plánovat takhle po těch hodinách, protože to by to všechno musely být kancelářské činnosti, které se dají skutečně rozdělit, ale ta hudební práce se stává z toho, že nejrůzněji jezdím do studia na natáčení, na míchání, nebo mám třeba chvíle jakoby v hudebním ateliéru, když něco skládám nebo písničky píšu. To jsou věci, které jsou časově náročné a skutečně to nejde dělat, takže od 8 do 12 mám kytaru a pak oběd a od 1 do 5 hodin píšu smlouvy. To skutečně si situace říká. Některý ten týden jsem víc hudebník, jiný týden jsem víc právník, snažím se to vybalancovávat tak, abych pokud možno obojí stíhal, což není jednoduchý, protože výsledkem je, že zpravidla obojí nestíhám. Ale vzhledem k tomu, že to jsou obě činnosti, které se nedají dopředu naplánovat, i ta poptávka po těch právních službách se liší, někdy je větší, někdy menší. Někdy ty věci spěchají, pak to dělám po nocích, někdy až tolik ne a tak dále. Takže to není opravdu žádný far plán, jako má třeba Woody Allen, který ráno vstane, dá si sprchu, pak 4 hodiny píše scénář a pak jde na procházku.
To má i Nick Cave, jsem četl, že se probudí ráno, jde do kanceláře, tam je přesně do 4 hodin u stolu píše a pak má nějaký další program podle rozvrhu.
Ale mě... No to je samozřejmě skvělý, ale já kdybych byl jenom hudebník, tak si úplně umím představit, že si dám třeba 3 hodiny administrativy jako různý nejrůznější smlouvy a rozpočty a faktury a e-maily a pak budu třeba 5 hodin skládat písničky a pak půjdu ze psem, jo. Ale tím, že...
A máš psa?
Ano, máme psa, ano. Což je novinka v naší rodině a tak to všichni užíváme teďka.
No a řekni mě, co děláš, když jsi fakt jako hodně unavený z toho, že té práce je hodně? Co je pro tebe zdrojem nějaký energie a toho, jak si fakt odpočineš?
No můj dlouhodobý koníček, který bohužel nejde v posledních 2 letech moc realizovat, je výjíždění na koncerty do zahraničí. Aha. Já to vždycky spojím s nějakým výletem, takový nějaký víkend typu třeba Dublin, Paříž, Berlín, prostě, kde jsou nějaký dobrý koncerty. U toho jsem si vždycky dobře odpočinul. V poslední době mě hodně vyhovují procházky v lese na Šumavě, kde máme chalupu. Aha. To je taky skvělý. No a pak není špatný občas vypnout u nějakého filmu. To taky rád dělám, anebo což konec konců z hlediska zachování zdraví je velice důležitý, jít spát.
To je dobrý. To zní jako dobrá rada a zároveň pěkná tečka za naším pořadem, který je vlastně prvním dílem, protože pokud vás to zaujalo, tak bude následovat ještě jeden díl pořadu, jak se vám líbí, s Petrem Ostrouchovem, a ten bude zaměřený na jeho více ne na tu vydavatelskou, ale na tu hudební práci. Takže pro tuto chvíli, Petře, děkuju a zatím ahoj.
Taky děkuju, ahoj.